Vo farnosti Nitra Kalvária sa konala už 258. Mariánska púť k sviatku na nebovzatia Panny Márie. V Ľutine bola odpustová slávnosť. Opozičné strany odmietajú iniciovanie odvolávania podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku, podľa ktorého tu ide o princípy parlamentnej demokracie. Ukrajina pokračuje v snahe zničiť trasy, po ktorých ruská armáda prepravuje do oblasti bojov posily alebo materiálne zabezpečenie.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Cez tento víkend sa vo farnosti Nitra Kalvária konala v poradí už 258. Mariánska púť k sviatku naňbovzatia Panny Márie. Na dvojdňovom putnickom programe sa zúčastnilo množstvo veriacich z Nitry aj blízkeho okolia. Nahrávala Mária Švecová.
Mariánska púť na Kalvárii sa už tradične slávi v slovenskom aj maďarskom jazyku. V sobotu popoludní mohli veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po celý čas bolo sprístupnené misijné múzeum v misijnom dome bratov verbistov. Slávnosť pokračovala litániami v maďarskom jazyku, po nej nasledovala slávnostná svätá omša pre maďarských pútnikov, ktorú celebroval diecézny biskup z Debrecína Níreďházy Ferenc Palanky. Program pokračoval svätou omšou v slovenskom jazyku s hlavným celebrantom, pomocným nitrianskym biskupom Petrom Beňom. Vo večernom programe nechýbala modlitba posvätného ruženca pri soche Guadalupskej Panny Márie, adorácia s mládežou a koncert Márie Podhradskej s kapelou. Sobotnejšiu púť završila svätá omša krátko pred polnocou. Hovorí verbista Jan Štefanec, správca farnosti Nitra Kalvária.
Prvotný dôvod púte bol ten, že mesto Nitra bolo uchránené od morovej rany a z vďačnosti tí, ktorí vtedy boli na čele, sa rozhodli, že budú putovať na vršok na Kalvári, aby ďakovali Matke Božej za ochranu a pomoc.
Nedeľa začala krížovou cestou na Kalváriu v skorých ranných hodinách. Po nej nasledovala svätá omša, ktorú celebroval provinciál spoločnosti Božieho slova Marek Vaňuš. Slávnostnú svätú omšu pre maďarských pútnikov odslúžil biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Zoltán Ďurčo. Vrcholom tohto ročnej mariánskej púte bola svätá omša s nitrianskym sídelným biskupom Viliamom Judákom.
Vždy toto tajomstvo nás tak určitým spôsobom vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že hoci sme ľudia tejto zeme, sme na nej ako pútnici a náš cieľ je v nebesiach, ako nám ukazuje Panna Mária.
Nitrianska Kalvária prešla nedávno rekonštrukciou. Potrebná je však ešte oprava orgána. Práve v týchto dňoch preto začína kampaň s názvom Rozozvučme Kalváriu alebo Adoptuj si svoju píšťalu, na ktorú môžu veriaci prispieť formou transparentného účtu.
V Ľutine sa tento víkend konala odpustová slávnosť. Na toto najvýznamnejšie pútnické miesto grécko-katolíkov na Slovensku prišlo včera aj dnes množstvo pútnikov. Dnešnú archierejskú svetú liturgiu slúžil prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
My sme tu na kvôli tomu, aby sme vyjavili lásku matke. Ona nám neustále vyjavuje svoju lásku a aj toto naše gesto dnešného putovania na Ľutinskú horu má byť akýmsi takým spôsobom gestom našej lásky voči nej. Pretože máme túto skúsenosť, že naša matka, Mária, je naozaj tou ženou, ktorá je stále prítomná. A tak ako hovorí Boh na jednom mieste, aj keby tvoja matka na teba zabudla, ja na teba nezabudnem. A práve tým odovzdaním Pane Márie do rúk Jána apoštola nám to dosvedčuje.
Náš Jonáš Maxim zároveň dodal, že náš vzťah k Pane Márii sa má odrážať aj v našom živote.
Každý jeden z nás, tak hovorí Ján Zlatoústy, sa narodil z matky. Každý jeden z nás má svoju mamu. A práve tá ústa voči Márii, voči matke, ako matke, naša láska voči nej a jej láska voči nám, akýmsi spôsobom sa má pretransformovať do tých našich vzťahov. Lebo tu si musíme priznať pravdu, že tie naše vzťahy voči našim mamám, matkám z rôznych príčin sú také, aké sú. U koho si krajšie, u koho si horšie, u koho si absentujú, vôbec nie sú, u koho si sú veľmi dobré. A my si môžeme uvedomiť, že tie vzťahy, alebo tú matku, ktorú nám Boh dal na tejto zemi, nám ju dal, aby sme sa narodili, pretože túžil po nás, ale potom chce, aby cez matku takisto nás chce priviesť viacej k sebe.
V kostole svätého Vincenta de Paul začali so stavbou relikviára pre telesné ostatky blahoslaveného Janka Havlíka. Tie tam budú trvalo uložené po slávnosti blahorečenia, ktorá sa uskutoční 31. augusta v Šaštine. Na mieste nahrával redaktor Ľudovít Malík.
Kostol Vincentínov vo farnosti Bratislava Prievoz sa pripravuje na prijatie telesných ostatkov nového slovenského blahoslaveného. Architekt Andrej Botek a výtvarný umelec Marian Králik s kolektívom spolupracovníkov vytvorili relikviár, ktorý inštalujú do bočnej kaplnky. Vysvetľuje architekt Andrej Botek.
Tá inšpirácia vyšla určite pri obi dvoch nás zo života a osudov teda Janka Havlíka, hlavne teda z jeho utrpenia vo väzení v Jachymovských baniach, a ono na tom je postavená vlastne aj tá základná symbolika, ktorá vlastne vychádza z materiálov, ktoré ukazujú aj tú hrubosť toho prostredia, v ktorej bol predsa len, ale na druhej strane aj vlastne symbolizujú ušlachtilosť jeho duše. Čiže my tu máme použité železné prvky, máme tu použité kamenné prvky a máme tu kovové také prvky vertikálne, ktoré sú striedaní bronz nerez, čiže to už je ušlachtilý kov, a vlastne celé to nejako symbolizuje aj tú bránu, aj tú štôlňu, čiže vlastne to prostredie, v ktorom on pracoval, ktoré jeho zušlachťovalo.
Samotný relikviár, v ktorom budú uložené telesné ostatky, bude mať tvar kryštálu. A tak ako kryštál vzniká v hlbinách zeme pod tlakom, tak aj Janko sa vďaka vernosti viere stal takým kryštálom, hovorí výtvarný umelec Marian Králik.
Jeho pozostatky zostanú v relikviári ukryté pod takým rúškom tajomstva. Použijeme aj taký priesvit sklenený s high-tech technológiou inteligentného skla, ktoré zapnutím zoradí tekuté kryštály a priesvitní vlastne sklo. Čiže naozaj bude možnosť aj nahliadnúť dovnútra do nasvieteného priestoru, kde budú pozostatky uložené.
Andrej Botek a Marian Králik už majú skúsenosť s takouto tvorbou, pretože sú aj autormi relikviára blahoslaveného Titusa Zemana. Kaplnka s relikviárom sa nachádza po pravej strane kostola a sprístupnená bude po slávnosti blahorečenia.
Zrúcaniny kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej, ľudovo nazývané Katarínka, boli včera súčasťou podujatia Noc hradov a zrúcanín. Program začal svätou omšou, po ktorej si mohli návštevníci vypočuť koncert dobovej hudby a zúčastniť sa na nočných prehliadkach. Nahrával Patrik Liška.
Noc hradov a zrúcanín je celoslovenské podujatie, ktoré organizuje občianske združenie Zachráňme hrady. Zažiť nočnú atmosféru pamiatky mohli aj návštevníci Katarínky pri obci Dechtice v Trnavskom okrese. Pokračuje predseda občianskeho združenia Katarínka Peter Hercek.
Na minimálne 12 lokalitách beží takéto podujatie. A tým, že teda toto je zrúcanina kláštora, tak my tomu dávame aj duchovný rozmer toho svätou omšou. Ale teda aj to nočné sprevádzanie má svoje čaro, aj s nasvetleným kostol, petrolejky a sviečky. Je to úplne iné, ako navštíviť toto miesto za dňa.
Hlavným celebrantom svätej omše bol Vincentín Pavol Noga.
Katarínka je zázrak, že toľké roky to ide, funguje. Zázrak je to, že tí ľudia sa neunavili, že stále sú vynaliezaví. Lebo ako hovorili svätý Vincent, na zakladateľ láska nekonečne vynaliezava, keď človek dáva do toho srdce lásku, takže tento zázrak pokračuje a teším sa, prajeme, aby naozaj sa tu vychovali ďalšie generácie ľudí, ktorí zažijú lásku, prijatie a naozaj otvorené srdce a ochotu niečo urobiť a pomôcť.
Po svätej omši si návštevníci vypočuli akustický koncert hudobného zoskupenia Ensemble Thesaurus Musicum, ktoré nám predstavila jeho speváčka Anna Kňažíková.
Tento ansambel, ktorého umeleckým vedúcim je Michal Hotmar, muzikolog a hráč na lutne, tak sa venuje najmä hudbe obdobia neskorej renesancie a baroka. Je to prevažne od konca 16. po povedzme polovicu 18. storočia.
Aj po konci letnej sezóny bude Katarínka žiť naďalej. Dobrovoľníci budú v jej okolí každý víkend až do konca októbra. Okrem celoročne prístupných častí sa dá v ich prítomnosti navštíviť aj kostolná veža.
Kardinál Ángel Fernández Artimes sa v piatok podľa plánu vzdal vedenia Salesianskej rehole. Kongregácia si zvolí nové vedenie vo februári budúceho roka. Dovtedy ju povedie Talian Stefano Martolio, doterajší zástupca hlavného predstaveného. Don Artime viedol druhú najväčšiu rehoľu na svete 10 rokov a z jej čela odchádza potom, ako ho pápež v minulom roku vymenoval za kardinála. Pápež ho má poveriť inou službou.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné strany odmietajú iniciovanie odvolávania podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku premiérom Robertom Ficom. Ten mu vyčíta zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizoval ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia nadáciou Milana Šimečku. Na čerpanie štátnych peňazí nadáciou upozornili aj lídri koaličnej SNS Andrej Danko a koaličného hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Predseda PS Michal Šimečka sa dnes postavil pred novinárov a opäť vysvetľoval, ako je to s nadáciou Milana Šimečku.
Pán Fico a pani Šimkovičová mne primitívne a cynicky zneužili fakt, že nadácia Milana Šimečku bola pomenovaná po mojom starom otcovi, a teda nesie moje priezvisko. Viete, ono sa to dá dohľadať veľmi ľahko na internete a Robert Fico to veľmi dobre vie, ale zjavne to treba vysvetliť. Ja osobne som v živote z tejto nadácie nemal ani cent. Nemám na ňu absolútne žiadny vplyv. Je to nezávislá funkčná organizácia.
Šimečka avizoval aj právne kroky. Ak premiér neprestane s klamstvami o jeho majetkovom prepojení na nadáciu Milana Šimečku, očakáva pritom ďalšie útoky. Tie ho však podľa neho nezastrašia, rovnako ako stranu Progresívne Slovensko.
Viete, nie je náhoda, že tento útok prichádza pár dní potom, čo sme na námestie dostali 18,000 ľudí. Predtým pracovníci v oblasti kultúry 9,000 ľudí uprostred leta. Nie je náhoda, že tento útok prichádza potom, čo sme ohlásili, že ideme v parlamente odvolávať dvoch nekompetentných a zdiskreditovaných ministrov Ficovej vlády. Je to zúfalá snaha Roberta Fica prekryť zlyhania Martiny Šimkovičovej, ale aj Borisa Suska. A tu naozaj nejde o mňa alebo moju funkciu, tu ide o princípy parlamentnej demokracie. A tie princípy znamenajú, že aj opozícia dostala vo voľbách legitímny mandát a má mať svoj hlas a svoje zastúpenie vo vedení parlamentu.
Odvolávanie z funkcie za prejavenie politického názoru je podľa kresťansko-demokratického hnutia popretie demokratických princípov parlamentnej demokracie, na ktorých stojí Slovenská republika. Hnutie podotýka, že k slovenskej demokratickej tradícii patrí aj riadne zastúpenie opozície vo vedení parlamentu. Líder opozičnej SAS Branislav Gröling sa pozastavil aj nad premiérom avizovaným spojením odvolávania Šimečku s odvolávaním ministerky kultúry. Rokovací poriadok parlamentu podľa neho takéto spojenie neumožňuje. Minister dopravy Jozef Ráž sa tento týždeň vyjadril k stavu výstavby viacerých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Výnimkou nie je ani R3 Tvrdošín-Nižná, ktorej čas prejazdnenia sa podľa neho bude posúvať.
Zdrženie spôsobila v prvom rade rozdielna geológia, ale taktiež to boli povestné roky covidu, zdraženia inflácie, zdraženia cien materiálov, to znamená kombinácia týchto dvoch vecí, ktorá vyžadovala to, aby sa cez znalecké posúdenie táto zmluva dodatkovala, tak to spôsobilo, že tie práce istý čas stáli. Je tam tvrdšia hornina, než bolo predpokladané, a práve tieto geologické pomery budú spôsobať drobné zdrženie.
Minister Ráž však ubezpečil, že na úseku sa napriek tomu aktívne pracuje.
Aktívne sa tam pracuje na mostoch, mostných konštrukciách, robia sa zemné práce, výkopy, čiže všetko to, čo na každej štandardnej rýchlostnej ceste alebo diaľnici.
Národná diaľničná spoločnosť koncom júla potvrdila, že úsek rýchlostnej cesty medzi Tvrdošínom a Nižnou odovzdajú do užívania do konca budúceho roka. Kontrolný deň na stavbe totiž potvrdil potrebu úpravy technológie a nutnosť banského prieskumu. Sprejaznenie úseku prinesie podľa ministra Ráža motoristom niekoľko benefitov.
Bude to 5,6 km novej rýchlostnej cesty v polovičnom profile. Je tam 11 mostov a budú tam dve križovatky. Motoristi úplne obídu Tvrdošín a tento úsek sa napojí na už existujúci obchvat Trstenej. Benefity, hlavne to, že opäť odľahčíme mesto od tranzitnej dopravy a od množstva kamionov. Čiže zase bezpečnejšie mesto, zelenšie mesto s menšími emisiami.
Obchvat Trstenej stojí podľa ministra Ráža v polovičnom profile už od roku 2011.
Už od roku 2008 máme v polovičnom profile úsek aj okolo Oravského podzámku. Rovnako ako mnoho iných diaľničných úsekov aj tento možno považovať za jeden z najkrajších, nakoľko z neho priamo vidieť Oravský hrad.
Krátko z domova.
Koaličná strana Hlas SD naďalej trvá na dodržiavaní koaličnej zmluvy, podľa ktorej jej patrí post predsedu Národnej rady. Uviedol to líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v diskusnej relácii TA3 v politike. Situáciu podľa neho koalícia vyrieši v septembri. Predseda opozičného KDH Milan Majerský kritizuje, že post predsedu parlamentu nie je stále obsadený. Opozícia podľa neho naďalej trvá na odvolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska i minister kultúry Martiny Šimkovičovej. Návrhy na odvolanie ministrov považuje Šutaj Eštok za legitímne nástroje opozície. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou schváli iba taký ozdravný plán, ktorý bude garantovať zabezpečenie riadnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Deklaroval to v stanovisku potom, ako tento týždeň nariadil štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni predloženie ozdravného plánu. Štátna poisťovňa ku koncu júna dosiahla stratu viac ako 49 miliónov eur. Brány budovy Národnej rady sa aj v tomto roku otvoria širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí. Naplánovaný je tradične na 1. septembra v deň výročia prijatia ústavy. Okrem prehliadky parlamentu čaká na návštevníkov sprievodný program v areáli Bratislavského hradu, ktorý Kancelária Národnej rady pripravila v spolupráci s viacerými rezortmi. Po dnešnej vražde v podniku v Liptovskom Mikuláši budú na radnici viesť diskusiu, ako viac zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a aj turistov. Na sociálnej sieti to oznámil Liptovsko-Mikulášsky primátor Jan Blcháč. Konflikt v jednom z podnikov v Liptovskom Mikuláši sa dnes v skorých raných hodinách skončil smrťou 24-ročného muža. Po vzájomnom konflikte ho pobodal 17-ročný mladík z Portugalska. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre zločin vraždy. Nitrianský samosprávny kraj pripravuje prestavbu chátrajúcich objektov vo vlastníctve kraja a obstaranie budovy na zariadenia sociálnych služieb. Na financovanie plánuje získať prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania. O projektoch hovorí riaditeľ úradu Nitrianského samosprávneho kraja Peter Privalinec.
Ide o jednoducho povedanú premenu nevyužívaných budov v prípade Zlatých Moraviec a Dvorov nad Žitavou na zariadenia sociálnych služieb, čím vytvoríme úplne nové kapacity, respektíve vytvoríme nové miesta, konkrétne 120 nových miest pre prijímateľov sociálnej služby. Ide o tri projekty, a to prestavbu budovy internátu obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach na zariadenie sociálnych služieb, prestavbu budovy internátu strednej odbornej školy Dvoroch nad Žitavou na zariadenie sociálnych služieb a obstaranie zariadenia sociálnych služieb v Horných Lefantovciach, to znamená kúpu budovy, kúpu pozemkov a kúpu technickej vybavenosti.
Nebudú tak však podľa Privalinca vytvárať nové zariadenia sociálnych služieb.
Budeme však vytvárať nové miesta poskytovania sociálnej služby a zrekonštruované nové miesta poskytovania sociálnej služby zaradíme pod existujúce zariadenia sociálnych služieb. V prípade Dvorov nad Žitavou to bude Kamilka Maňa, v prípade Lefantoviec to bude zariadenie sociálnych služieb Kovarce, v prípade Zlatých Moraviec to bude zariadenie sociálnych služieb Olichov.
Na projekty plánuje župa čerpať úvery vo výške približne 9,5 milióna eur. Kraj bude projekt spolufinancovať z vlastných finančných prostriedkov sumou viac ako milión eur.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinské letectvo dnes oznámilo, že pri svojom útoku poškodilo už druhý most cez rieku Sejm v ruskej Kurskej oblasti ležiacej v blízkosti hranice s Ukrajinou. Z ukrajinskej strany ide zrejme o pokus zničiť trasy, po ktorých ruská armáda prepravuje do oblasti bojov posily alebo materiálne zabezpečenie pre svoje jednotky. Ukrajinské jednotky sú podľa bieloruského prezidenta rozmiestnené aj pri hraniciach s jeho krajinou. Súhrn informácií k tejto téme nahrala Julia Kavecká.
Správy o zničení druhého mosta cez rieku Sejm sa objavili v piatok. Agentúre Reuters sa túto informáciu neskôr podarilo potvrdiť a s pomocou družicových snímok zistiť, že ide o most v blízkosti obce Zvanoje v okrese Gluškovo. Novinári tiež zistili, že ruskí ženisti zrejme postavili pontónový most, ktorý je od poškodeného vzdialený asi 2 kilometre. Ukrajinská armáda útočí na Kurskú oblasť od začiatku augusta. Ukrajinské zbrojné sily deklarujú, že tam už ovládli desiatky obcí. V Kurskej oblasti momentálne platí režim mimoriadnej situácie. Americký inštitút pre štúdium vojny vo svojej najnovšej analýze napísal, že ukrajinská ofenzíva v Kurskej oblasti vytvára tlak na ruské jednotky na celej prvej línii frontu. Inštitút predpokladá, že z dlhodobého hľadiska bude teraz ruský prezident Vladimír Putin nútený prijať rozhodnutie o vyčlenení väčších zdrojov na dlhú hranicu Ruska s Ukrajinou. Ruská armáda už podľa britskej televízie Sky News do oblasti spoločnej hranice s Ukrajinou presunula 11 práporov z Kurskej oblasti a ďalšie 4 ozbrojené skupiny z iných oblastí. Ukrajina chce zrejme zabezpečiť aj hranice s Bieloruskom, ktorá je spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko totiž dnes uviedol, že Ukrajina rozmiestnila viac než 120 000 vojakov na hraniciach s Bieloruskom a Minsk podľa neho v reakcii na to vyslal vojenské formácie pozdĺž celej spoločnej hranice. Lukašenko zároveň varoval, že bielorusko-ukrajinské hranice sú zamínované ako nikdy predtým a ukrajinské jednotky by utrpeli veľké straty v prípade, keby sa pokúsili ich prekročiť. Bieloruský prezident umožnil ruským jednotkám na začiatku invázie útočiť na Ukrajinu aj zo svojho územia. Vo štvrtok v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu však vyzval Rusko a Ukrajinu na rokovania a ukončenie vojny. Vyjadril zároveň obavy z rozšírenia konfliktu do Bieloruska a dodal, že z vojny podľa neho profituje iba Západ.
Krátko zo sveta.
Krajne ľavicová strana Nepodajné Francúzsko pohrozila prezidentovi Emmanuelovi Macronovi podaním ústavnej žaloby pre podozrenie zo spáchania inštitucionálneho prevratu proti demokracii. Macron podľa nich odmieta vziať na vedomie výsledok júlových predčasných parlamentných volieb. Moskva dnes oznámila, že jej síly obsadili obec Sviridonivka v Donetskej oblasti. Ide tak o zabratie ďalšej dediny na frontovej línii, ktorá je vzdialená len približne 15 kilometrov od dôležitého dopravného uzla Pokrovsk na východe Ukrajiny. Bezpečnosť záporovskej jadrovej elektrárni sa zhoršuje. Po včerajšom dronovom útoku, ktorý zasiahol cestu nachádzajúcu sa v jej blízkosti, to uviedol generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi. Vedenie elektrárne, ktoré už takmer 2,5 roka okupuje Rusko. Dvaja ľudia zahynuli pri včerajšom izraelskom útoku v meste Janin na okupovanom západnom brehu Jordán. Izraelská tajná služba Shin Bet a izraelská armáda v spoločnom vyhlásení oznámili, že pri útoku na auto v Janine boli zabití dvaja vysokopostavení predstavitelia Hamasu. Tisíce ľudí vo Venezuele a v ďalších krajinách sveta protestovali včera proti vláde autoritárskeho venezuelského prezidenta Nicolasa Madura a za uznanie víťazstva opozičného kandidáta Edmunda Gonzálesa Urrutiu v prezidentských voľbách. Medzinárodné spoločenstvo predložilo viacero návrhov na vyriešenie krízy, vrátane opakovania volieb. Väčšinu z nich však Maduro i opozícia odmietli. Na sopke Šiveluč na polostrove Kamčatka na ruskom ďalekom východe došlo v noci na dnes k erupcii. V danej oblasti predtým zaznamenali zemetrasenie s magnitútou 7 celých. Stĺp sopečného popola, ktorý vulkán vychrlil, dosiahol výšku 8 kilometrov. Ako upozornili miestne úrady, popol môže ohroziť bezpečnosť leteckej dopravy. K zraneniam ľudí a materiálnym škodám podľa dostupných správ nedošlo. Slovenská kanoistka Emanuela Luknárová získala na majstrovstvách Európy juniorov v Krakove bronz C jednotke do 23 rokov. S jedným dotykom, ktorý mala na tretej bráne, zaostala za víťaznou Slovinkou Hočevarovou o 4,55 sekundy. 22-ročná Slovenska získala pre svoju krajinu prvú individuálnu medailu na podujatí. V Krakove vybojovali Slováci ešte jeden bronz zásluhou juniorskej hliadky kanoistov. Slovenskí hádzanárski reprezentanti do 18 rokov obsadili na domácich majstrovstvách Európy B kategórie konečné 7. miesto. Dnes v záverečnom zápase o umiestnenie zdolali Fínov 35-27. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov si na turnaji 5 krajín v Piešťanoch pripísali druhú prehru. Včera podľahli rovesníkom zo Švajčiarska 3-5 a klesli v tabulke na 4. priečku. Zverenci trénera Petra Kúdelku predtým na podujatí deklasovali Nemecko 8-1 a podľahli Česku 1-6. Turnaj zakončia dnes súbojom s Američanmi. 38. členom Siene slávy slovenského hokeja sa stane Ľubomír Višňovský. Niekdajšieho vynikajúceho obrancu uvedú do prestížnej spoločnosti počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. augusta od 20. hodiny na Bratislavskom hrade. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali vo včerajšom zápase 4. kola Nike Ligy nad Košicami 2-1. Uradujúci majstri tak upevnili svoje vedenie pred Dunajskou Stredou, ktorá vyhrala na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 3-0. Trenčín remizoval s MFK Dukla Banská Bystrica 2-2. Podbrezová zaknihovala prvú výhru aj prvé góly v sezóne. Doma rozdrvila Skalicu 7-1. Hovorí tréner Podbrezovej Vladimír Cifranič.
Tak ja som rád, že sme sa rehabilitovali dnešným výkonom aj výsledkom za ten posledný náš zápas v Košiciach, ktorý nám nevyšiel. Som rád hlavne za chalanov, že ten zápas vládli. Veľká vďaka patrí Pištovi Markulíkovi a myslím si, že od začiatku zápasu nám vyšiel plán, ktorý sme na tento zápas mali. Chceli sme tú dobrú defenzívu supera roztrhať námehmi za obranu a loptami, ktoré robili veľké problémy superovi. Dnes sme boli efektívni, ale ešte aj ďalšie šance sme neužili a myslím si, že veľká vďaka chalanom za dnešný výkon, ale musíme pokračovať ďalej v tej robote. Dnes sa sami presvedčili, že sa oplatí makať a veriť tomu, čo sa tu robí, aká tu je nastavená filozofia v tomto klube a hlavne za nich som rád.
Futbalisti Zlatých Moraviec zdolali v štvrtom kole Monaco Bet Ligy FK Humenné 1-0. V tejto sezóne sú zatiaľ nezdolaní a v tabulke im patrí s 10 bodmi druhé miesto. Liptovský Mikuláš víťazil pred domácimi priaznivcami nad MŠK Púchov 2-0. V tabulke sa vyšplhal na prvú pozíciu, vedie o skóre pred Zlatými Moravcami. MŠK Tatran Prešov remizoval s Petržalkou 1-1 a s 8 bodmi mu patrí priebežná tretia pozícia. Považská Bystrica zvíťazila nad Zvolenom 3-1, futbalisti Žilinského Bčka vyhrali nad OFK Dynamo Malženice 1-0. Najtesnejším rozdielom zvíťazil Šamorín, ktorý zdolal Starú Ľubovňu 1-0. Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík obsadil na podujatí 7. kola seriálu Speedway Grand Prix v Cardiffe 8. miesto. Víťazné double zaznamenali domáci Briti. Z triumfu sa tešil Dan Bewley, ktorý vo finále uspal pred Robertom Lambertom.
Počasie.
Studený front by mal podľa meteorológa Petra Jurčoviča zajtra prechádzať cez Slovensko, čím by sa malo priniesť očakávané ochladenie.
V pondelok môžeme povedať, že v priebehu dňa by malo byť oblačno, dokonca aj polooblačno v priebehu dňa. A stále ešte na mnohých miestach treba rátať s občasným dažďom, s búrkami a najvyššie teploty pravdepodobne do 33 stupňov. V útorok tiež do 33, v stredu tiež do 33, takže ešte ako tak sa to drží a pozerám, že nám to takto vydrží s tými teplotami nad 30 asi do 26. Potom budú také 2-3 chladnejšie dni, ale no, takže takto sa nám pomaly končí leto.
Infolumen sa v týchto chvíľach končí. Z bohatej ponuky programov vás o 20:30 pozývame po vešperách zo Spišskej kapituly počúvať reláciu Karmel. Janka Ondrejková sa v nej porozprávala s archivárkou Miriam Hlavačkovou o fenoméne pútnictva a jubilejných rokoch stredoveku. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.